Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos un día máis a este programa de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Galiza. A plataforma veciñal que se opón á recuperación da mina de cobre de Touro Pino convoca para este domingo 25 de febreiro unha manifestación e tractorada en repulsa do proxecto. O acto de protesta pretende visibilizar o rexeitamento a unha mina que pretende ocupar na primeira fase unhas 700 hectáreas de superficie e que implicaría a perda de terreo para explotacións gandeiras, a contaminación das augas e outros efectos negativos para a contorna. A marcha saerá da antiga balsa mineira de Angumil e rematará no concello de Touro. Hoxe, a partir das 7 da tarde, a plataforma Mina Touro Pino convocan unha mesa redonda na Casa da Cultura do Grove para falar das consecuencias desta mina na Ría de Arousa. E tamén mañá, sábado, haberá outra mesa redonda na estrada organizada pola plataforma Móvete para analizar os efectos do proxecto mineiro no río Ulla. A manifestación coincide no tempo co desbordamento dunha antiga balsa da mina de Touro que tivo lugar o pasado 15 de febreiro. O caso chegou esta semana a Bruxelas. A eurodeputada Lídia Senra denuncia ante a Comisión Europea a vulneración de varias directivas por parte da empresa que xestiona esta mina. O vertido, segundo o informe da parlamentaria, agrava o estado xa precario do río Brandelos e incumbra a normativa sobre residuos de industrias extractivas e sobre responsabilidade e reparación de danos ambientais. Engade que tanto a empresa como a Xunta e o Estado están a vulnerar, ademais, a Directiva Marco da Auga por mirar para outro lado ante a continua contaminación que padecen os ríos e regatos próximos a esta explotación mineira e que chega ata a Ría de Arousa. Faise público un informe da Consellería de Medio Rural que rexeita o proxecto da mina de Seixo da empresa Erimsa nos concellos de Mesía e de Frades. O informe coñécese 8 meses despois de ser emitido. Nel, a Dirección Xeral de Gandería e Agricultura expón que o proxecto implicaría importantes efectos negativos na produción agrogandeira da zona que se manterían no tempo e tras o remate das actuacións. Todas as parcelas agrícolas afectadas pola pretendida explotación mineira dunha superficie de 761 hectáreas teñen a considerar de zonas de especial interese agrario. E moitas delas, ademais, están en produción ecolóxica. A Administración subliña tamén, como expresou a plataforma veciñal e os grupos da oposición no Concello, ademais dos colectivos ecoloxistas, que o proxecto de restauración é pouco concreto e que suporía o desvaldimento de máis de 20 millóns de euros investidos nas concentracións parcelarias da zona, tamén en axudas ás industrias agroalimentarias. Diante deste demoledor informe, o colectivo ecoloxista ADEGA pide á Dirección Xeral de Enerxía e Minas que denegue este e outros proxectos de explotación de Seixo de Erimsa que se pretenden promover en concellos con vocación eminentemente agraria. A Comisión de Incendios do Parlamento Galego acolleu esta semana o testemunho da directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, quen atribuiu as causas da vaga de lumes de outubro ás condicións meteorolóxicas e á intencionalidade dos incendiarios. Palabras que foron criticadas pola oposición por entender que a Xunta está a eludir responsabilidades na ordenación e xestión dos montes. Tamén interviu o xefe de Servizo de Parques Naturais da Consellería de Medio Ambiente, Alberto Otero. Otero ofreceu cifras concretas sobre o queimado nos espazos naturais protegidos de Ancares e Xurés, onde se queimaron unhas 5.800 hectáreas. Destas, 2.500 nos Ancares e as restantes no Xurés. Tamén dixo que das 49.000 hectáreas ardidas da última vaga de lumes, o 23% corresponde a espazos de Rede Natura. A pasteira máis importante de Portugal, The Navigator Company, antigua Portucel, descarta expandirse por Galiza nos vindeiros anos. Malia que hai uns meses expuxera a súa intención de ampliar a súa cobertura en Galiza polas restriccións ao eucalipto legisladas en Portugal, descarta unha inmediata expansión. Actualmente xa ten 3 bases logísticas en territorio galego, na Coruña, en Ferrol e en Santiago, desde onde exporta eucalipto para Portugal. Tras o peche de Ence en Huelva, as pasteiras lusas están aumentando as súas compras no sur da península e baixando case a metade as mercas en Galiza desde 2015. Carlos del Álamo, o que fora conselleiro de Medio Ambiente con Fraga Iribarne entre 1997 e 2003, é proposto pola pasteira Ence para renovar nos próximos tres anos o seu cargo de conselleiro independente da empresa. Del Álamo recibiría así unha retribución anual de máis de 100.000 euros. A noticia fixo saltar as críticas dos opositores á prórroga da concesión da pasteira concedida hai dous anos por Mariano Rajoy. Estes feitos non fan máis que corroborar, din, os intereses particulares dos socios do Partido Popular na prórroga da concesión de ENCE fronte ao interese xeral e o estado ambiental da Ría de Pontevedra. A Asociación para a Defensa da Ría, PDR, está a impartir no Teatro Principal de Pontevedra o ciclo de conferencias 30 anos na defensa do medio. O pasado mércores falou dos transvasamentos de auga entre bacías hidrográficas e o xoves da ILP na defensa do bosque. Para a vindeira semana propón un debate sobre alternativas económicas ao cultivo do eucalipto para o mércores e unha charla sobre a importancia dos bosques na protección dos humidais para o vindeiro xoves. E a comunidade de Montes de Lourizán de Pontevedra opónse á ampliación da depuradora dos Praceres. Creen que a localización da EDAR, en dominio público e marítimo terrestre, pon en risco o banco marisqueiro. Esta estación depuradora recollería as augas residuais de Marín, Poio e parte de Vilaboa, e tamén do polígono industrial da Reigosa. Por outra banda, a comunidade de Montes propón para este 2018 eliminar 9 hectáreas de eucalipto para facer un cinto verde de frondosas de 30 metros arredor do monte e así ordear o contorno tamén dos xacementos arqueolóxicos existentes na zona. Proxecto Ríos presentou esta semana o informe anual de 2017 sobre o estado dos efluentes inspeccionados durante o pasado ano nas campañas de primavera e outono. En xeral, o pasado ano, algúns dos ríos que tiñan unha calidade moi boa pasaron a ocupar un grau menos, a de boa calidade ecolóxica, sobre todo na campaña de outono. O 9% dos ríos estudados presentan unha calidade deficiente, que son o río Mero en Cambre, o río Vá en Fene, o Limia en Xinzo, Lagares de Vigo, o Gafos de Pontevedra, o Ulla en Touro e o Xarralleira en Bergondo. Pero os que se atopan en peor estado ecolóxico son o Arteixo, ao seu paso polo polígono industrial co mesmo nome, o Mero en Cambre e o Rabaceiras de Lousame, asociado á explotación mineira de Sanfins. En canto á calidade do bosque de Ribeira, a tendencia segue sendo a baixa. A metade dos ríos analizados presentan un bosque de ribeira en mal estado de conservación ou con alteracións importantes. A vindeira semana afondaremos nestes datos con Proxecto Ríos. Esta fin de semana, o Sobreiral de Arnego será escenario de custodia ambiental por parte de ADEGA. A Fundación Biodiversidade financia máis de 15 accións neste espazo natural protexido que traten de favorecer a conservación da flora e fauna e do patrimonio natural e cultural. O sábado farase un bioblitz ou descoberta de biodiversidade de fauna. E o domingo recuperarase un muro ou valado tradicional coa axuda de persoas voluntarias. As actividades están dirixidas a un público xeral e terán continuidade ao longo do ano. De cara a Semana Santa e para resolver o problema da masificación turística das Illas Cíes, a Xunta propón que os visitantes soliciten directamente ao Goberno galego autorización para poder visitar a illa. A medida foi criticada polas 6 navieiras que operan na zona, 3 delas multadas por levar irregularmente máis visitantes do debido nos últimos anos. Creen que o sistema proposto complicaría moito o servizo e instan o Goberno a que revise o paquete de medidas que ofrecen solucións diferentes e que xa teñen presentado na Xunta. A Asociación Montepín do Parque Natural publica en Google os seus roteiros de sendeirismo por Carnota. Este concello convertese así no primeiro en digitalizar as súas rutas de trekking. A presentación do proxecto será mañá sábado ás 6 da tarde na Lonxa Vella de Lira e tamén o vindeiro mércores se presentará no Salón Real do Hostal dos Reis Católicos. O colectivo Arcoíris vén de denunciar unha nova tala de árbores no bosque animado de Cecebre, en Cambre. Asegura que a tala se fixo a eito e sen respetar a conservación dun mínimo de exemplares para facilitar a recuperación dun espazo de 3.500 metros cadrados deste lugar emblemático. Lembra que esta zona é lugar de interese comunitario e que está dentro da Reserva da Biosfera As Mariñas Terras do Mandeo. E por hoxe nada máis, despedímonos ata o vindeiro luns agardando que sigades aí. Unha aperta.